Česká justice.
Hezký sváteční večer. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás zdraví Tomáš Procházka. Obsah následujícího pořadu bude plně poplatný dnešnímu datu. Roku 1415 byl totiž na církevním koncilu v Kostnici upálen náboženský myslitel, kazatel a reformátor Jan Hus. Jeho učení dalo vzniknout nejenom husitskému hnutí, ale také české reformaci a úsilí o obrodu katolické církve. Od počátku 90. let studoval na Pražské univerzitě, kde získal hodnost mistra svobodných umění. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli a brzy zaujal široké vrstvy pražské společnosti, neboť kritizoval poměry v církvi. Roku 1412 byl dán do stížené kladby a záhy poté byl nad Prahou vyhlášen interdikt a Jan Hus odešel na venkov do jižních Čech a potom pobýval na Kozím Hrádku. V roce 1419 král Václav IV. Dosadil na Novém městě pražském nové končely vesměs z odpůrců Husových. Městská rada poté zakázala veškerá veřejná shromáždění lidu a kázání před kostely a dokonce nechala zatknout a uvěznit některé stoupence kalicha. Tolik některá základní historická fakta. Protože ale posloucháte pořad Česká justice, rádi bychom se v následujících minutách zaměřili na samotný proces v Kostnici. V jeho závěru byl Jan Hus prohlášen za kacíře a upálen. Pozvání do studia přijal historik profesor Petr Čornej. Hezký večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, pojďme si nejprve říci, jak se Jan Hus vlastně do Kostnice dostal a jaké okolnosti tomu předcházely.
Byla to cesta velmi složitá a začala už, bude se to zdát podivné, roku 1410. Tehdy totiž pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc Házenburka vydal příkaz, aby všichni majitelé Wycliffeových knih, John Wycliffe byl známý anglický reformátor a pro Husa velká autorita, aby všichni majitelé těchto knih odevzdali Wycliffeovy spisy do rukou arcibiskupových úředníků. Husova reformní skupina působící na Pražské univerzitě s tím nesouhlasila, pokládalo to z dnešního hlediska, bychom řekli, za cenzuru nebo za porušení svobody výuky na Pražské univerzitě a prostřednictvím několika studentů podala odvolání. Ten příkaz byl zrušen, avšak v zápětí tedy arcibiskupem znovu obnoven a tentokrát tedy podával odvolání opět kruh na Pražské univerzitě, včetně Jana Husa. A tento protest proti arcibiskupovu příkazu šel k vyšší instanci, to znamená k papežské kurii, která se jim začala zabývat. Takže to je vlastní počátek Husova procesu v roce 1410. To, že se ten proces vlekl, to je jiná záležitost, protože už tehdy, a byl to proces spadající pod církevní právo, protože už tehdy protistrany argumentovali nejrůznějším způsobem a využívali, dnes bychom řekli, lobbingu v rámci apoštolské stolice. Takže jak ta skupina velmi pravověrná, katolická na straně arcibiskupa posílala na papežský dvůr svoje zástupce, podobně tedy činila skupina Husova. Samozřejmě víme i o darech, kteří tedy odpovědní úředníci papežské kanceláře, papežské kurie dostávali. Ty dary jsou známy a pozornosti pouze ze strany katolické. Můžeme ovšem předpokládat, byť důkaz proto není, že tak samozřejmě činila i protistrana. Čili ta záležitost byla velmi taková nejasná, nevědělo se, jak to dopadne, zda se tedy papežský soud vysloví ve prospěch Husovy stížnosti nebo proti ní. Situace se změnila s nástupem papeže Jana 23. Vlastním jménem to byl Baltazar Cossa, byl to neapolitánec, který pocházel z rodiny, která se věnovala pirátské činnosti, nikoliv snad on sám osobně, nýbrž jeho příbuzní a otec. A takže nicméně ten odlesk rodinného prostředí dopadal na jeho hlavu. A Baltazar Cossa se postavil na stranu Husových odpůrců, podle toho také dosazoval i soudce, který proces vedl. Hus byl pozván k apoštolské stolici, aby vysvětlil svou kauzu před soudem, před papežským soudem, ale Hus tušil, že by to nemuselo dopadnout pro něho zrovna dobře, a tak se k soudu nedostavil.
To bylo ve kterém roce?
To bylo už v roce 1410. Proto na něho byla vydána kladba, ale ta kladba zatím byla pro nedostavení se k soudu, my bychom řekli, protože opovrhuje soudním rozkazem, soudním příkazem, soudním nařízením. Čili ta kladba nebyla kvůli herezi, kvůli kacířství. Zatím to byla vlastně jenom kauza, dá se říci, čistě striktně právnická záležitost, tedy soudobého kanonického práva. To, že Hus měl to podezření, že by nemusel dopadnout dobře, se potvrzovalo, protože kdyby k papežské stolici přišel, pravděpodobně by byl vsazen do vězení nebo nějakým způsobem internován s tím, že je osobou podezřelou z hereze. Tak se to stalo i jeho učitelům a přátelům Stanislavovi ze Znojma a Štěpánovi Pálčovi, kteří potom po propuštění z té internace přešli na stranu Husových odpůrců, dali se zastrašit.
Ale pane profesore, jestliže se tedy Jan Hus bál tohoto slyšení, tak proč se potom vydal do Kostnice, když ho také mnozí varovali, že to může být past?
Tak to už je trošku...
Předbíhám několik let, ale abychom se dostali k tomu procesu samotnému.
Ano, je to trošku jiná situace, protože Kostnický koncil byl svoláván sice formálně papežem, Janem 23., ale vlastně tím, kdo tahal za nitky a kdo donutil papeže podepsat výnos o svolání koncilu k 1. listopadu 1414, byl uherský a římský král Zikmund Lucemburský, který chtěl odstranit církevní nešvary prostřednictvím koncilu jako vrcholného shromáždění. A na koncil pozval i Husa s tím, že tam bude spravedlivě vyřešena jeho kauza, a zaručil se po dlouhém několika měsíčním vyjednávání nejenom s Husem, ale i se svým bratrem, českým králem Václavem IV. A českými šlechtici, že Husovi se dostane spravedlivého slyšení. Tam není řeč ze Zikmundovy strany o procesu, ani nemůže být, protože samozřejmě Zikmund byl světským panovníkem a Husův případ spadal do sféry církevního práva.
25. den pobytu v Kostnici byl Jan Hus zatčen, spoután a uvržen do vězení. To byl tedy závěr roku 1414. Jak prožil těch zbývajících 7 měsíců svého života?
Tak Hus byl zatčen, do Kostnice přibyl 3. listopadu 1414, dopustil se chyby, že tam jel tak brzo. To si musíme přiznat. Protože v Kostnici ještě nebyl Zikmund, který do Kostnice dorazil až 25. prosince. To znamená, že Hus poskytl svým odpůrcům příležitost, aby vůči němu vznášeli obvinění, intrikovali a dosáhli tedy jeho vzetí do vazby.
A to byla součást okolností, nebo to Jan Hus mohl tušit?
To byla součást okolností, ale myslím si, že Husi tady počínal poměrně neprozíravě. On na jednu stranu se utěšoval tím, že opravdu se mu dostane spravedlivého slyšení před koncilem a že koncil přesvědčí o správnosti zásad svých reformních návrhů. Ale na druhé straně měl pochybnosti, že to může také dopadnout špatně, proto před odjezdem do Kostnice sepsal závěť A to poslední pořízení mělo být otevřeno až v okamžiku, když do Čech přijde zpráva o jeho smrti. Čili on to měl tak půl na půl, můžeme říci. Z 50% předpokládal, že se mu podaří koncil přesvědčit o své bezúhonnosti, ale na druhou stranu tušil, že to nemusí dopadnout pro něho dobře a že může skončit jako oběť procesu, který trval od roku 1410. Problém byl v tom, že koncil v místě svého působení přebíral vlastně pravomoci papežského soudu a inkvizice. A s tímto Hus musel být obeznámen a s tímto rizikem do Kostnice jel. Pokud jde o to, jak strávil těch 7 měsíců do své smrti, tak je tady samozřejmě další problém, protože Hus nejdřív nebyl dán do těžkého žaláře, nýbrž byl držen v internaci v domě varhaníka kostnického kůru a teprve po 14 dnech byl uvržen do kopky dominikánského kláštera na břehu Bodamského jezera. Dnes je tam v místě kláštera přepichový Insel Hotel, což je takový paradox v místě, kde Hus strávil nejtěžší měsíce své vazby, a to v sousedství, dá se říci, odpadů, včetně tedy fekálií. Čili už tahle ta vazba ukazovala, že Hus je osobou podezřelou z hereze, z kacířství, protože takovým osobám byl dáván žalář nejenom k ostraze, ale také už k potrestání. Další problém byl, že když byla ustavená komise pro vyšetření Husova případu, která měla inkviziční pravomoci a navštívila Husa ve vězení, tak Hus začal na její otázky odpovídat. V tomto případě, jakmile začal odpovídat, začal běžet ten proces pro podezření z hereze, takže jeho právník Husův Jan z Jesenice, který pobýval v Praze, byl jistě zděšen z toho, jak si Hus počínal, protože Hus vždycky stavěl striktně morálku a dá se říci boží zákon, to, co je nad člověkem, proti právním kličkám a proti tedy těm právním formalitám. Ale musíme říci, že tak, jak proces běžel, sice z hlediska jistě etiky a morálky dnešní a i tehdejší byl problematický, ale z hlediska tehdejšího kanonického práva postupovali ti soudci zcela jaksi v mezích a v intencích tehdejších zákonů, to nelze nějakým způsobem zpochybnit. Čili Husovi svítla naděje v okamžiku, jakmile přijel do Kostnice Zikmund. Ale Zikmund se ocitl ve velmi těžké situaci. On Husovi předtím vydal glejt, že se mu nic nestane ani cestou tam, ani zpátky, ani v době pobytu, ale pro církev to nebylo závazné, protože to byl glejt z hlediska římského panovníka, tedy světské osoby, nikoli z hlediska církevního práva. To byla jiná právní sféra, čili koncil nebyl povinen se Zikmundovým názorem řídit. Jo? Takže tady vzniká ten právní propletenec, který lidem není dostatečně jasný, že Zikmund vydal Husa na smrt. Není to z právního hlediska, tomu tak není. Ale Zikmund jistě byl vázán svými sliby Václavu IV., ale i české šlechtě, která ani moravské šlechtě, která do značné míry stála za Husem a sám musel vědět, že jednou nastoupí po Václavu jako dědic českého trůnu, čili že k Husovi se musí chovat slušně. Jenomže znáte politiky, ti vždycky rozlišují mezi tím, co je momentálně důležité a co je druhotné. To bylo právě pro Husa nepříznivé, protože prvotní Zikmundovou povinností bylo, aby koncil provedl reformu, aby se nerozešel, protože italská majorita kardinálská a další v koncilu hrozila, že koncil rozbije. A v této situaci dal tedy Zikmund přednost tomu, že koncil vydrží a Hus bude tou druhou záležitostí.
Jan Hus mohl v této době psát dokonce i dopisy. Jeden z nich zazněl, tedy verbálně interpretován, v pořadu Rok v dopisech, vysílaném na stanici Český rozhlas 3 Vltava. Bylo to 22. června roku 2006, takže si poslechněme jeho část.
Mistr Jan Hus, v naději sluha boží, všem věrným Čechům, jenž pána Boha milují a budou milovati, žádost svou vzkazuje, aby pán Bůh dal jim v své milosti přebývati i konati a v radosti nebeské navěky přebývati. Amen. Věrní a v Bohu milí páni, panie, bohatí i chudí, prosím vás a napomínám, aby pána Boha poslouchali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli a plnili. Prosím vás, aby pravdy boží, kterouž jsem z božího zákona psal a z řečí svatých kázal a psal, aby si je té drželi. Prosím také, ať by to, kto o tem neslyšel nakázání neb soukromě, co proti pravdě boží je, toho není je. Prosím všech spolu, aby pánom panu Václavovi z Dubé, panu Janovi z Chlumu, panu Jindřichovi z Plumlova, panu Vilémovi Zajecovi, panu Miškovi a jiným pánům z Čech i Moravy i věrným pánům Polského království děkovali i jich pilnosti vděčně byli, že oni jako boží stateční obránce a pomocníci pravdy postavili sůs je proti všemu zboru častokrát a dovodíce i odpovědajíce k vysvobození mému a zvláště pan Václav z Dubé a pan Jan z Chlumu, jimž věřte, což budu praviti, neboť sů byli v zboru, když já jsem odpovědal po několiko dní. Oniť vědí je, kteří Čechové a kterak mnohé a nehodné věci sů na mě vedli, kterak vešken zbor proti mě kryčal, kterak jsem já odpovědal, co sů na mě žádali. Psal jsem list tento vám v žaláři v okovách, čekaje najzajtříje na smrt odsouzeně, maje plnou naději v Bohu, abych pravdy božie neustupoval a bludov, které jsou na mě křiví svědkové svědčili, abys je neodpřísahal. Prosím také všech, aby za mě pána Boha prosili, u jehož svaté milosti skoře si je shledány s jeho svatou pomocí. Psán list v čekání odsouzení na smrt v žaláři v okovách, jež ufám, trpím pro boží zákon. Pro pána Boha nedajte hubiti dobrých kněží, mistr Hus, v naději sluha boží.
Tak to byla ukázka z jednoho z dopisů, které mistr Jan Hus napsal vlastně v posledních týdnech svého života přátelům z Kostnice. Ptáme se historika Petra Čorneje. Pane profesore, znáte okolnosti vzniku tohoto a případně dalších dopisů?
Tak z kontextu, jak jsme tady slyšeli, je jasné, že už je to po trojím slyšení, kterého se opravdu Husovi na koncil dostalo. Zikmund přece jenom nemohl vzít své slovo zpět a dokázal, že koncil Husa předvolal ke slyšení 5., 7. a 8. června 1415. Bylo to poprvé v dějinách církevního práva, co se osobě podezřelé z hereze dostalo možnosti vystupovat před koncilním shromážděním. Proto také někteří účastníci koncilu tvrdili, že není možné, aby takový člověk dostal slyšení a chápali tato slyšení jako pokračování procesu. Proto také na Husa křičeli, přerušovali ho a první den jednání, to 5. června, bylo naprosto zmatečné, takže nepřineslo žádný výsledek. Teprve v dalších dnech byl Hus konfrontován, jak slyšíme z jeho listu, s názory jemu nepříznivými, to znamená obvinění z kacířství. Hus se snažil odpovídat, že musí být poučen božím zákonem, to znamená Biblií, a dokonce se odvolal k Bohu jako nejvyššímu soudci, jako nejvyšší instanci. v této chvíli propukl na koncilu smích a nesouhlas, protože se odvolal k instanci, kterou vlastně kanonické právo nemohlo uznat jako platnou pro pozemšťany. Čili to je odvolání se k absolutnímu principu, který stojí mimo právo. Čili Hus tady se svým právním názorem neuspěl, protože on se odvolával přímo k Bohu, zatímco takových odvolání k Bohu bylo předtím asi 150, ale odvolávali se k Bohu do nástupu nového papeže nebo do svolání koncilu, který byl považován za soudní instanci, ale Hus se odvolává přímo k Bohu jakožto nejvyššímu soudci.
Pane profesore, my stále používáme to slovo koncil, ten výraz. Můžeme vysvětlit, co to přesně znamená a hlavně, co obnášel ten koncil, kolik měl členů, jakým způsobem, podle jakých kritérií byly například vybíráni a podobně?
Kostický koncil byl obecným koncilem křesťanstva, to znamená, že se tam měli účastnit jak zástupci východní pravoslavné církve, kam delegace opravdu přijala, ale především tedy té západokřesťanské římskokatolické církve. To koncilní hnutí začalo na počátku 15. století a vycházelo z představy, že jednotlivé církevní instituce delegují svoje plné moci na zástupce, kteří se sejdou na shromáždění, aby provedli nápravu církve v hlavě i v údech, a to znamená, aby provedli sjednocení církve, odstranili trojpapežství, které tehdy bylo, provedli program reformy církve a zároveň tedy vyřešili věroučné a problémy, tam právě spadala ta Husova kauza do těch problémů pravověří. Čili dá se říci, že to byl jakýsi parlament nebo protoparlament, který se nakonec postavil i nad papeže s tím, že má nejvyšší moc v křesťanské církvi. Čili to bylo absolutně největší církevní shromáždění, které do té doby se konalo.
Odpusťte mi tu laickou otázku, ale mohl se toho jednání, toho procesu, nebo jak to budeme nazývat, účastnit také prostý lid, dnes bychom řekli veřejnost?
Absolutně ne, protože to byla opravdu záležitost církevního práva. Církev v užším slova smyslu byla institucí a pokud tam někdo mohl, tak to byli hosté. V tomto případě tedy protektor, světský protektor koncilu, jimž byl král Zikmund, a víme, že se účastnili i členové tedy poselstva Pražské univerzity, která Husa doprovázela, ale tam to oprávnění měla, protože zástupci univerzit byli na koncilu přítomní.
A ti byli na jeho straně, pochopitelně.
A ti byli na jeho straně a byli tam i jako Zikmundovi služebníci v podstatě, právě zmínění Jan z Chlumu a Václav z Dubé, čeští šlechtici, kteří byli tehdy smluvně vázáni Zikmundovi.
Jaký význam měla podle vašeho názoru Husova smrt pro další historický vývoj v českých zemích?
No, obrovský v tom smyslu, že Hus se stal symbolem. Začal žít druhý život, byl srovnáván a on sám sebe taky srovnával s apoštoly a věrnými následovníky Krista. Husité taky chápali den Husovy smrti jako dějinný mezník, jako vlom do dějin křesťanské církve, protože podobně jako Kristova vykupitelská oběť je vlomem do dějin a začíná je letopočet, tak vlastně podle husitů, no podle některých husitů, začíná husovým upálením nová církevní éra, snaha tedy církev skutečně obrodit na principu božího zákona. Takže v tomto smyslu byl Hus nejenom symbolem hnutí, které vstoupilo v život, ale také později od 16. století po Luterově vystoupení byl chápán i jako takový průkopník, pionýr velkých evropských reformací. Takže v tomto směru pro reformační církve je Hus jednou z velkých osobností církevních dějin.
Zkusme si představit zcela teoreticky vytrženo z toho historického kontextu, že by celé to jednání, celý ten proces probíhal o nějakých třeba 10, 20, 50 let později. Myslíte, že ten průběh by byl identický?
Tak jsou to virtuální dějiny, to je dneska velmi oblíbená záležitost a dokonce i málem vědecký obor. Těžko se na to odpovídá, protože právě Husova smrt dodala dynamiku, eskalovala celý ten proces, který potom nastal celou tu husitskou revoluci, ale pravda je, že potom Bazilejský koncil, který zasedal v letech 1431 a 1449 a byl vlastně organickým pokračováním toho Kostnického koncilu, už se díval na Čechy, na Husity jinak a dokonce uvažovali někteří jeho členové, že ty Čechy, že to není tak špatné, protože by to mohla být taková laboratoř Evropy, co si ta církev může dovolit a kam až může s reformami zajít. Jo? Takže v tomto smyslu samozřejmě se ta situace změnila a za 20 let, to prostě, 30 let to bylo prostě jiné než v roce 1415, protože se posunula i církev.
Dá se říct, že ten Husův případ v jistém smyslu byť malým dílem ovlivnil i vývoj a rozvoj evropského práva. Třeba jenom už v tom, že byl později přijímán a jmenován jako, řekněme, exemplární případ užitého bezpráví nebo toho, co by se dít nemělo.
Myslím si, že ne, alespoň ne tedy v nejbližších staletích, protože dokud existovalo církevní právo, tak církev katolická samozřejmě Husův případ brala jako kauzu, kde se postupovalo přísně podle práva. Přehodnocování i na katolické straně začalo až v době osvícenské na konci 18. století, kdy i katoličtí kněží a myslitelé začali upozorňovat na to, že Hus byl vlastně obětí vlastního svědomí a že vlastně ten rozsudek Kostnického koncilu byl nespravedlivý i s tím, že církev později nutnost reformy uznala. Ale víme, že vyřešit právně tento případ vlastně nelze, protože akta Husova procesu se ztratila, pravděpodobně nikdy neopustila Kostnici a někdo je vyhodil, prostě nejsou k dispozici. A máme tedy pouze záznamy Petra z Mladoňovic, písaře Pražské univerzity, který v Kostnici byl. Samozřejmě máme zprávy i dalších účastníků koncilu, máme koncilní dekrety, usnesení, takže lze to jakýmsi způsobem dosti bezpečně rekonstruovat i z právního hlediska, ale proces sám, materiály nejsou, takže ho není možné z právního hlediska revokovat. Takže se i papež musel jaksi omezit na onu formulaci, papež Jan Pavel II., že Jan Hus byl člověk upřímný, který to myslel s církví dobře a zasloužil se o ní. Myslím si, že i to je velmi dobrá vizitka jak pro Husa, tak pro současnou katolickou církev.
Jan Pavel II., to byl rok 1999, pokud se nemýlím, to, o čem hovoříte, o tom jeho vyjádření, doslova řekl, že nebo projevil lítost nad jeho smrtí. Poslední otázka, pane profesore, jak vnímáte postavu Jana Husa?
No, já ji vnímám, abych se přiznal, čím dál tím sympatičtěji, protože v mladších letech pro mě byl Hus plakátovou postavou, byl to vlastně důsledek toho druhého života a Husovy adorace. On člověk má vždycky k velmi pozitivním hrdinům poněkud problematičtější vztah, ale samozřejmě čím více jsem se tomu problému věnoval a čím více přede mnou vyvstávaly obrysy a dramatičnost a velikost celého toho případu, tak řadím Husa samozřejmě mezi 10 nejvýznamnějších postav českých dějin.
Takový byl dnešní vzhledem ke svátečnímu datu trochu netradiční pořad Česká justice. Ve studiu byl historik profesor Petr Čornej. Děkuji za návštěvu a brzy naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí Tomáš Procházka. Hezký večer.